Virðulegur forseti. Ég vil þakka hæstvirtum þingmanni Halldór Mogensen fyrir þessa umræðu og hæstvirtum forseta einnig fyrir að taka þátt í henni. 39 þrep hagsæld og lífsgæði. Ég bara þegar ég sá fyrst orðið hérna vesaldar hagkerfi þá hugsaði ég með mér býttu akkur eru komið þangað, ég hef ekki að byrja á því útrúma vesældinni áður með fyrir að tala velsæld. Og eigum ekki að setja 39 markmið við að byrja á eigða henni. Og við gætum til dæmis byrjað að spyrja okkur að því hvers vegna er 50% launamanna með 420.000 krónir að minna. Akkur eru öryrkjar sem eigi ekki fyrir mat, akkur eru eldri borgarar sem eiga kannski eina maltdós eða ekki minna í ískápnum. Hvers vegna í ósköpunum erum við með fullt af börnum í fátækt? Ég verð að segja það að mér get ekki skilið þegar við erum komin enn á einu sinni með einhver rosalega falleg og flott markmið og við ætlum að vera í samstarfi í Skota, Nýja Sjáland og fleiri þjóðir í þessum markmiðum. En á sama tíma erum við ekki að eiga við þau markmið sem basa við okkur. Markmið sem við eigum að horfa á bara eins og við vorum að tala hérna óundurbúnum fyrirspurnum í morgun. Markmið þar sem við verðum að skaga fólk vegna þess að við erum að spara aurana og henda krónum. Við getum lagt okkur fram við að skaga fólk fyrir innan við milljón krónum. Sama tíma komum við hérna upp og erum að tala velferða aðkerfi. Velferða, 39 stef. Ég segi fyrir mér að við erum að byrja öfum enda einu sinni enn. Við byrjum á hinum, setjum 39 stef það hvernig við ætlum að útrýma vesæld á Íslandi og ég skal taka þátt í þeir.
Þið mást ekkur háttu til 11 eftir þingmaður reykja